Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Etxe bizitzak, apartamentuak, biltokiak, txokoak, soroak, parkeak eta baita frontoiak ere, elizak denak nahi ditu bere menpe eta bere izenean eta laxe erakusten du inmatrikulatutako ondoren zerrenda luzeak. Herriek etxituta bizi dute egoera, haien bizkar izan baita askotan ondare honen mantenua, konponketa, auzolanean egin dute askotan, baina elizak ez du askatu nahi. Olentzero eta errege magoak ez dira honekin konten eta gaur arratsaldean ikatza eramanen diote artzapezpikuari, agintari politiko eta erakundei deia egitearekin. Batera, jar daitezela bideak, eman daitezela urratsak, behingoz, herriei, lapurtu zaien guztia esku publikoetara itzul dadin. Jarraian adituko ditugu plataformako kidek protestaren aurretik esandakoak, Nafarroan emandako pausoetaz mintzo, baina estatuko gobernuarekin kexu. Urtero bezala ikatza izanen da artzapezpikuan gaur, hori da gaurko albiste garrantzitsuenetarikoa gurean, baina berri gehiago dugu zuekin batera lantzeko. Ondarearen defentsarako plataforma gaur arratsaldean izanen da haren protesta, bihar ordea kontseilu sozialistak eginen du kalera irteteko deialdia. Inflazioa, bizitzaren garestitzea, guztiaren aurrean erantzun proletarioa emateko, haiekin solastuko gara jarraian. Nafarroko gobernuak nekazaritzako elikagaiak merkaturatzeko kanal laburrei buruzko foru legearen proiektua onartzeko akordio hartu du aste honetan. Legeak elikadura kateko ekoizleen salmenta zuzena sustatzea eta Nafarroko landa eremuetako ekonomia hobetzea du helburu. Gaur Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak akordioa sinatu dute hirian barna kotxe elektrikoak kargatzeko guneak ezartzeko. Estatu mailan lehendabiziko erkidegoa da Nafarroa elektrifikazioan eta gaur Irujo kontseilariak Norvegiaren pareko esfortzua egiten ari dela azpimarratu du. Badain zuzen kotxe elektrikoaren ekoizpena izan da, landabengo Volkswagenen etorkizuna eta horretarako gaur Espainiar estatuko gobernuak eta foru exekutiboak hitzarmena sinatu dute lantokirako trenbidea, abiadro handiko trenbidea ziurtatzeko, 2023a gakoa izanen da horretan, dio ministroak. Gaur kirol tartean emakumezkoen osasuna izanen dugu protagonista, Metropoli Foralean Josu Ganuza lankideak Maitane Bilariño elkarrizketatu eta bere hitzak ekarriko baititu gurera. Erronka handiak ditu talde gorritxoak urte hasieran, lehendabiziko mailara igo eta kopan aurrera egiteko asmoarekin. Eta ez da gaur Euskal Herri Irratian izan dugun bisita bakarra, gaur gure estudioan, hemen Irrintzidorrean Joanes Ilarregi izan baitugu. Leitzako bertsolariak momentu gozoa bizi du, Euskal Herriko 8 bertsolari onenen artean sartu eta gero, bere ausnarketak eta iritziak, baita finalari buruz, finalean sentitu zuena, Peio Arginarenak bildu du guretzako. Badauek dira, ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak jarraian landuko ditugunak denak banan. Aldez aurretik ordea eguraldiaz ere solastu behar, datozen ordutarako iragarpena egiteragoaz. Une honetan, ostarte batetik eguzkizpiak somatzen ditugu hemendik Irrintzi dorreko gure terrazatik ebeiratuta, naiz eta gaur nahiko goiz grisa izan dugun zenbaitunetan baita euritsua ere, ez da ekaitz handiegirik izan, baina tarteka euritxantxaren bat somatuko zenuten kalean ibili bazarete. Arratsaldean, odeiak mardulagoak izanen dira, ilunagoak eta euri gehiago izan dezakegu, ekaitza handiagoak izan ditzakegu datozen orduotan. Eguraldi desegonkorra, bihar goizaldera arte luzatuko da, gero urteko azken biegunak eguzkitsuak izateko, temperatura epelekin jarraitzen dugu, antizikloiaren eraginpean gaur, 15 graduko maksimoak izanen ditugu, baina kasu, bihar eta etzi, 17 gradutara. Igoko dira termometroak beraz urtezar gauean berokirik ez da beharko parranden eta festan ateratzeko. Une honetan esan bezala eguraldia gris, arratsaldeko ekaitzen zai eta temperatura epelekin jarraitzen dugu. 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Beste otordu paro baten aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur arratsaldean Olentzerok eta Errege Magoek bisita eginen diote Iruñeko eta Nafarroako artzapezpikuari. Ikatza eramanen diote, ez delako ongi portatu beste behin ere. Ondarearen defentsarako plataformak gonbidatu ditu bai Ikazkin eta bai Errege Magoak bisita honetara urteroko protestan parte hartzeko. Izan ere, oraindik an ere Elizak ez ditu bueltatu bere izenean jarritako etxe bizitza, txoko, soro, parketa, frontoiak ere, naiz eta Nafarroko gobernuak horretarako bidea egin egindako erregistroarekin. Haiekin solastu gara plataformako kideekin protestaren atarian. Jose Mari Esparza.
Ez que ez da posible. Zu pentsa, usue bezalako edo de Nafarroko herri txiki bat, ezin du epaitegira joan, lepiziko instantzia igual galdu, joan behar du aurrerago, gero bukatu konstituzionalean, gero Europara joateko. Europan badakigu arrazoia emango digutela, zeren handik etorri diren sententziak oso onak dira, baina ez da posible estatu osoan 1.000 ondareak berreskuratzea herri txikiak izanki bereziki. Igual badago 20-30 biztanle herri bat sekulako eliza gotikoa duena, baino ez da posible. Eta orduan guk esaten hasieran esaten duguna eta mundu guztia esaten duena, zeren ez ahaztu, gu hori esaten dugu, inkonstituzionala baldin bada hori bertan bera utzi behar da, eta gero Elisa berea dena edo uste duena berea dela legearen bidez, jende normalaren bidez berreskuratzea ez trampak egin duten moduan. Eta horretan gaude, jarraitu behar dugu presionatzen mundu guztia arrazoia ematen digute, baina ez da gauzatzen politikoki, ailegatuko da beranduziago.
Gaur arratsaldeko 5:30 irtengo da kalejira Iruñeko udaletxe plazatik, esan bezala artzapezpikuraino. Hori gaur izanen da, hortxe protesta, baina bihar bestelako ere bai kale agerraldiak izanen dira, bestelako manifestazioak izanen dira. Kasu honetan, Kontseilu Sozialistak deitutakoa azken hilabeteotan pairatzen ari garen bizitzaren garestitzearen aurrean erantzun proletarioa emateko. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Kontseilu Sozialistako kidea den Imanol Kañamares dugu. Imanol, eguerdion.
Apa, eguerdion.
Karteletan ikusi dugunaren arabera, gasolinaren prezioa, erregaiaren prezioa, kezka handia dago Kontseilu Sozialistan bizi dugun egoerarekin, ezta?
Bai, hori da. Azken atzo ja kartela atera genuen, gasolinaren azkeneko neurri hauek pixkat salatzeko, baina bai deialdia orokorragoa ere badela, ez? Nola ikusten dugun ba, oinarrizko elikagaien, energiaren, etxebizitzaren eta orokorran bizitzaren garestitze orokor bat sufritzen ari garela azkeneko urteetan, eta ba, egoera hau ba, berandu baino lehen aldatu beharrekoa dela. Eta justu, hain justu, ba, gasoinaren neurrien arira, ba, ikusi dugu garrantzitsua pixkat azaltzea zer ari den gertatzen, zer jendeak nik uste, ba, ez duela, oso ondo ulertzen zer ari den gertatzen, eta sentsazioa dela, ba, pixkat aurpegian bazilatzen ari zaizkigula.
Bai, izan ere, atzo kartelatera eta iaia batera Espainiako gobernuak iragarri zuen, bezaren inguruko neurri berriak eta baita gasolinaren inguruko neurri berriak. Zer egin daiteke? Zergatik gaude egoera honetan eta zer egin daiteke? Zer proposatzen du Kontseilu Sozialistak egoera honetan?
Ba, batetik ikusten duguna da, lehenengo, ondo azaldu beharrekoa dela, neurri guzti hauek daukaten izaera, ez? Ikusten duguna da, kaso honetan Sánchezen gobernu egiten ari dena dela, ba, oligarkiaren negozioak bermatzea, eta hori zerremidez, ba, gastu soziala eginez, irabazi pribatuak bermatzeko. Orduan, apurrak ematen dizkigute, baina horren bidez, ba, erosten dutena da, ba, gure bakea, jendeak ez protestatzea, eta baita ere beraien bozkak ez, ezta? Eta pixkat, ikusten duguna da, ba, gasolinarena oso adibidea adierazgarria dela. Nola, petroleoaren prezioa, ia egonkor mantenduta, nola, bat batean, ba, gerrarekin, eta beste hainbat konturekin, baina, eta 80 sentimo igo zen, gero, 20 sentimo jeitsi zituzten denak pospozik, egontzi de mobilizazioak eta bertan bera geratu ziren, eta orain horren efektua pasa denean, neurriak endu, eta listo, ez? Eta uste dugu, ba, hori salatzea azteko, ba, ba ezinbestekoa dela. Bestela, ba, horrela egon gaitezkelako pesoek salbatu zai ba, urte askoan.
Ematen du, etengabeko krisi batean bizi arazi nahi gaituztela, ez da?
Bai, bai, hori da. Ikusten duguna da, ba, 2008an krisi larria izan zela, orain pandemiarena, baina pixkat hori azaleko kontuak direla, eta sakonean ikusita, ba, orokorrean mundu mailako kapitala krisian dagoela gutxienez 70. hamarkadatik, ez? Eta ez dagoela horren aurrean atera bide, ba, langiletearen kontrakoa ez den beste atera biderik. Hau da, ari dira batetik, ekonomikoki guzukutzen, eta irabaziak nola edoala hortik bermatzen, inflazioaren bidez, eta bestelako neurrien bidez. Eta bestetik, ikusten duguna da baita ere, aprobetxatuz, langileria ez dago antolatua eta alternatiba horren falta, ba, bermatzeko epe luzean ere ez dugula borroka egingo, eta neurri autoritario eta legislatibo aldaketa pila bat ari dira egiten, ba, zentzu horretan, ez, okupazioaren aurkako legeak, moza legea mantendu dute, desordenen gatik bagartzelara juteko aukera, edo lege oso antiproletarioak adibidez, ba, lapurreta txikiak egiteagatik, ba, kartzelara juteko aukera bera ezarri dute duela gotxi.
Langileria, proletarioa, hitzak bezala erabiltzen dituzue, Kontseilu Sozialistak. Uste duzu klase kontzientzia galdu dela, azken urte hauetan?
Ba, hein handian esango nuke baiet. Ikusi dezakegu nola, ba, testu inguru orokorra mundu mailako, ba, Sobietar Batasunaren erorketatik eta bar, ba, beherakorra dela guztiz, hor, ez dakit nola esan, borroka grin hori, kontzientzia hori galdu egin dela, eta ofentsiba nolabait kultural bat ere badagoela, askotan esaten da ez, lehenago sinisten dugula, edo pentsatzen dugula, munduaren amaiera, kapitalismoaren amaiera bera, baino ez, eta hor nik uste badagoela nolabaiteko, ba, ba, ipatu duzun bezala, kontzientzia falta bat, gure ustez berreskuratu beharrekoa, eta bai, hori da.
Eta horretarako abenduaren 30-ko deialdiak bezalakoak garrantzitsuak dira, langileria, gazteria ere bai antolatzeko, ezta?
Bai, hori da. Azken batean guk geuk antolatzen ez bagara inork ez du egingo gure ordez, eta ikusten dugu nola, ba, parlamentarismoaren mundu horretatik berritxarrak besterik ezatu zen, eta ba, elkartasun antolatu hori, langile elkartasun hori antolatza besterik ez egon geratzen, ba, deialdiaren izenburuan diogun bezala, ba, ofentsibani aurre egiteko eta alternatiba planteatzeko.
Euskal Herriko hainbat hiritan ere bai izan dira protestak, okerrez banaiz, beraz,
bai, hori da.
Azkeneko galdera,
hori da. Hori da, deitu ditugu mobilizazioak, abenduaren 30-ean, gure kasuan Iruña herrian, baina bai uste dugula garantitxoa, ba, ez dakit nola baiteko ziklo mobilizatibo bat edo martxan jartzekoa ikusten ari gara gatazka pila bat ari dela egoten modu isolatuan, ba, izan kirol kudeaketan, izan metalgintzan eta bar, eta hor, badagoela nola baiteko germen bat ikusten da, badagoela kezka eta badagoela intentzioa, baina pixkat ba, antolakuntzarako dei hori ere luzatzen dugula, ez?
Negu gorria, orduan, etorriko da?
Ea, saiatuko gara.
Imanol Cañamares, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Ederki, mi esker zuei.
Elkarretaratzetatik, kaleetatik Nafarroko gobernuaren egoitzara joanen gara, jauregira joanen gara, gaur bertan izan baita Espainiako gobernuko azpigituretarako eta erraiobidetarako ministra Maria Txibiterekin batera akordioa sinatzen zertarako eta landaben eta arazeuri inguruan abiadura handiko trenarendako ibilbidea zehazteko. Hori zen, hain zuzen Volkswagenek lantokiaren elektrifikaziorako eskatzen zuen eta hori da hain zuzen lortu dutena. Gaur Raquel Sánchezek ministroak esan du garrantzitsua izanen dela datorren urtea abiadura handiko trenaren garapenerako. Izan ere, iaia tarte guztiak, oraindik ere eraikitzeke diren trenaren ibilbide osoak lizitaziora aterako dituztelako. Tartean, Tafaiatik Kanpanaserako eta Iruñeko ibilbide osoa ere. Esan bezala, gaur linea berria onartu dute Espainiako gobernuak, Foru Exekutiboak eta Adifek lotzeko bai landaben eta bai Arazuri Orkoiengo industria guneak. Horixe izanen da, kotxe elektrikoaren ekoizpenerako lantokiak, landabengo lantokiak behar zuena, eta alaxe eskatzen zuen Volkswagenek. Badain zuzen, kotxe elektrikoaren bultzadarako gaur Nafarroko gobernuak beste hitzarmen bat sinatu du, kasunetan Iruñeko udalarekin. Irian barna, hainbat eta hainbat poste jarriko dira kotxe elektrikoak kargatu alizateko. Batez ere, iriaren inguruan disuasorioak diren parkin horietan kokatuko dira, eta alaxe azaldu digu Mikel Irujo ekonomia garapenerako kontseilaria.
Bai, daukagu estrategia garbia bat, bai, lankidetza udalekin esan dudan bezala erabat ezinbestekoa da, eta hori da hitzarmenez hitzarmen egiten ari duguna, gaur sinatzen duguna da Iruñako udaletxearekin, baina bai, diru laguntzak hori izan gara oso agilak, oso azkarrak izan gara, azkarrenak, esan aldut, 23 milioi ditugu, 70%, adibidez, diru laguntza jaso alduzu kargatze puntu bat esartzeko, eta hori gainera gehituko zaizkizue dedukzio fiskalak, 70% baita ere gehiago, ez. Bestalde, bai, beste datu bat jaso genuen joan zen hilabetean, kotxe elektrikoen penetrazioa Nafarroan bikoizten du estatu mailan heltzen dena. Beraz, bueno, lehen esan dudan bezala, Nafarroan Norvegia daukan bezain besteko diru laguntzak eta ekosistema daukagu bai kargatze puntuak eta kotxe elektrikoa bultzatzeko.
Iruñan ere bai, Iruñeko udalak jasangarritasunaren aldeko apostua egiten duela, azpimarratu du Fermin Alonso zinegotziak eta horretarako hainbat neurri eta bide hartu direla.
Hemos hecho peatonalizaciones, hemos hecho multitud de kilómetros de carril bici, como cualquiera puede ver, pero es evidente que el vehículo privado todavía es útil o es necesario para algunos desplazamientos. Por tanto, el objetivo tiene que ser electrificar al máximo el parque móvil de nuestra ciudad. Y para eso es
eta gogoratu du ere bai, ibilgailu elektrikoen gidariek ez dutela zonalde urdin, laranja edo gorrian ordaindu behar, eta baita ere beherapenak dituztela zuzen trafikorako zergetan. Alaxe esan du Fermin Alonsok. Hoiek izan dira gaur goitzeko esan bezala hitzarmenak Nafarroko gobernuan, baina exekutiboak ere bai bestelako neurriak martxan jarriko ditu. Esate baterako, nekazaritzarako elikagaiak merkaturatzeko kanal laburrei buruzko foru legearen proiektua onartzeko akordioa hartu du aste honetan. Legeak elikadura kateko ekoizleen salmenta zuzena sustatzea eta Nafarroko landa eremutako ekonomia hobetzea du helburu. Josu Ganuza García.
Orain testua Nafarroko parlamentura igorriko dute, eztabaidatu eta hala badagokio onar dezan legebiltzarrak. Arauaren bidez tamaina txikiko nekazaritza ustiategiei laguntzea eta jen bideregarritasuna hobetzea lortu nahi dute agintariek, horiek lehiakorragoak eginez, haien dibertsifikazio ekonomikoa sustatuz eta sektorean gazteak sartzera bultzatuz. Miriam Otxotorena Nafarroako ekoizpen ekologikoaren kontseiluko presidenteak lege honen beharra azpimarratu du.
Ikusi beharko da gero lege hori nola garatzen denez eta nola elkar hori dagoen sanitate departamentua eta landa garapen departamentuen artekoa, ez? Aspaldi gaude eskatzen sektoretik edo sektore desberdinetatik landaremua garatzeko eta gu bizirauteko, ez? Eta
tokiko produktuen eskari eta eskaintza hobetu nahi dute legearen bidez, jatorri ezaguneko produktuak freskoak, garaikoak eta kalitatezkoak eskainiz eta herritarrek ekoizleak ezagutu eta baloratu ditzatela biztanleria landa eremuetan mantentzearekin batera. Hori lortzeko arauak erraztu egiten die, ekoizlei malgutasun irizpideak izatea, elikagaien segurtasun eta higiene baldintzei dagokienean, beti ere Europak ezarritako markoan, bermei geneko sanitarioak betez, eta kontsumitzaientzat seguruak eta kalterik ez duten elikagaiak merkaturatzea alde batera utzi gabe. Horrek zuzeneko salmenta oinarri duten azoketan ekoizle eta produktu gehiago egotea ekarri lezake Mirian Otxotorenaren ustez.
Iruditzen zaigu ere bai, lege honekin bultzatu behar dela beste da hori erostekoa kontsumitzailei, ez? Eta arrestasunak edukitzea guk ekoizle bezala gure herriko plazetara jutea gure produktua saltzera.
Erabaki honetaz gain esan babes bereziko erregimenean dauden basalandarekiko espezien Nafarroako zerrenda sortu duela gobernuak tartean arriskuan dauden flora espezien katalogo berria ezarriz.
Arna sartuko dugu iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Hogei urte txantreatik euskera biltzen, eta hogei garrenare joan zaigu.
Mila esker urte hauetan biltok dien atmosferan egon zareten guztioi.
Bihar ere gure kultura uspotzen jarraituko dugu, orekaren bila, euskaragatik, euskaraz.
Urte berri hon biltok gitar guztion izenean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur futbola izanen dugu berriz ere mintzagai, kasu honetan gaur osasunari buruz hitz egiteko, gaur gure estudiotan Josu Ganuza García gure kirol lankiderekin, Maitane Villariño, talde gorritxoko jokalaria izan baita, datorren urtean talde gorritxoak kakun baizen taldeak izanen dituen erronketaz hitz egin du, bai kopa kanporaketaz eta baita ligan lehendabiziko mailan igotzeko lan horretaz.
Aurten berriro ere emakumeen futbolaren zilarrezko mailan ari da lehiatzen Osasuna azken urteetako helburuarekin lehen mailara igotzea. Modu paregabean heldu dio ligaren lehen erdiari, lehen itzulia amaitzeko bi partidu falta direlarik. Goiko postuetan daude lideraren gandik puntu bakarrera. Egoera soiliko behalitzateke aldaera bakarrean beraz lider izan da. Eskura izan zuten hori Granadan jokatutako azken partiduan, baina kora pilatu egin zen erronka, eta azkenean etxetik kanpo lortutako puntua ontzat eman zuen kakun maintzen taldeak. Maitane Villariño erasoko jokalariak hala baloratu du liga hasiera.
Bueno, taldea ongi ikusten dut, ez? Azkenean goiko postuetan gaude, naiz eta Ibarrek lehen postuan egon, baina bueno, esan duzun bezala puntu bat dugu ezberdin, orduan hori, pues jarretu...
Aurreko bi urteetan goiko postuetan amaitu zuten kakun maintzen neskek liga, baina denboraldi hasiera kaskar xamarra eginez. Aurten dinamika hori aldatu dela uste du jokalariak.
Azkenean bigarrenakoaz, iaz azkeneko postuetan geuden, bilerak egiten ea zer gertatzen zitzaigun ateratzeko edo zergati ateratzeko, ez? Eta bueno, aurten bigarrenak, ea aurreko urtetan bezala gabonak eta gero oso ongi jarraitzen dugun eta guna.
Bigarren mailan lehiatzen ari dira eta igoera lortzeko helburua duten taldeen artean kokatuta dago Osasuna lehen federazio mailan. Lehen itzulea izteko bi itzordu dituzte aurretik Arerio zuzena den Dux Loroño eta urten beheko partean den Oviedo Modernoren aurka. Bilaninoren ustez, taldea oporaldiaren ostean gogutxo iristen da demoraldiaren bigarren partera.
Nik esango nizuke gogo gehiagorekin, ez? Azkenean deskantxo hau pues behar genuen deskantzateko bidai oso luzak egin ditugu eta baina bai, gogo gehiagorekin ikusten dut taldea eta bueno, ja konpetitzeko gogoak.
Aurretik gainera itzordu handia dute urtarrilaren 10ean Barça hartuko du baitute Sadarren kopan, ilusio handiz azaldu da Bilariño norgehiagoka horrekiko. Helburua argi du 20 urteko jokalariak igoera lortzea, aldela ligako txapeldun izan da.
Mil esker Josu, eta ez da gaur izan dugun Euskal Herri Irratian izan dugun gonbidatu haundi bakarra, gaur hemen Metropoli Forala gure magazinean Joanes Ilarregi izan baitugu. Leitzako bertsolariarekin solasean izan da Peio Arginarena pasaden asteko finalaz eta bertsolaritzaz oroar bere hitzak bildu ditu horrengo kronikan.
Joanes Ilarregi Euskal Herri Irratian izan dugu Euskal Herriko bertsolarien txapelketako finalaz, solasean nuen deus galtzeko eta lasai kantatu nuen. Hala esan digu Leitzarrak bertsoaren munduan egin duen ibilbideaz ere aritu gara.
Deuse galtzeko neuken eta ordun nere jarrera hoizen pixko bat jolastera joatea eta bueno, aurkezpen prentxaurrekoan baita ere sanun nere intentzioa zela hainbeste lehiara hurbildu gabe, bueno, alik eta saio plazakoena esan dezagun egitea. Eta nik uste hori lortu nula eta bueno, ba, hainbaten neri ez zuzenen, baina igual bai implizituki eskatzen zitzaien papera betetzea lortu nula, ez? Perfil zehatz batena eta bueno, saiatu nintzen nere gauzetxoak uzten.
Orain lortutako saria urte askotako emaitza da bidea, izan da azkenik aurrera begira dituen asmoez galdetuta, buru belarri bertsoaren bidetik jarraitu nahiko lukeela dio.
Gaur egun ez da onik uste, bueno, kasuke ongo die, baino bari, bapaten eta lagun arten bertxotan hasitako jendea, ez? Gaur egun gehienak, naiz eta goizego hasi edo berandu hasi bertso eskolatik iristen ga plazara. Eta bai, ni ba hori 7-8 urtekin edola hasi nintzen bertso eskolan. Eta orduztik, ba bueno, ba plaza txo batzuk, eskolarteko sariketak, gazte sariketak, Nafarroako txapelketak, eta bueno, ba pixkanaka da prozesu bat garatzen edo evoluzionatzen joaten zana. Eta bueno, pauso handigoak edo txikigoak eman ditezke bide hortan.
Ilarregi kepe erdain batera luzera eta urrengo hilabeteetan ere bertsoaren bidetik buru belarri jarraitu nahiko lukela esan digu.
Joanes Ilarregirekin izandako solasaldi osoa euskalherriirratia.eus gure webunean entzun eta ikusi dezakezue, baita gure albiste, elkarrizketa eta saio guztiak ere. Gogoratu gaur ostegunean, gaur arratsaldean Irulegiko eskua ikusgai izanen dela Iruñeko planetarioan, hori da gaur arratsalderako hitzordu nagusienetarikoa gurean, beraz antxe izanen garaiaia iruindar gehienak Irulegiko aurkikuntza horretaz gertutik gozatzen, hane izanen gara. Bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia. Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.